Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în momentele următoare la cartea 1 Samuel, capitolul 7, și vom citi textul Scripturii de la versetul 1 până la versetul 14. 1 Samuel, capitolul 7, de la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg, ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shea și i-a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Eron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul. Amin.
Continuăm închinarea noastră înaintea Domnului în cuvânt, în rugăciune, și mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările zilei de astăzi. Frații din America nu vor înțelege predica, așa că vă rog să-mi îngăduiți să le spun în două vorbe despre ce anume vom vorbi, ce vom studia în minutele următoare. Thank you so very much for your great ministry this morning, and we are awfully sorry that you will not understand the sermon this morning. Just for a main idea, we'll be focusing on 1 Samuel chapter 4, 5, 6 and 7, and we will look at true worship. How do idolaters worship? How do people with divided mind, double-minded people worship? And how do those people who have the whole heart committed to the Lord worship in the presence of God? So we pray that as you read those chapters, you will get the feeling of what we are going to study this morning. Thank you, Pastor, for your message, and we pray that God will give us ears to hear His word. 1 Samuel, capitole 4, 5, 6 și 7. Cartea 1 Samuel acoperă o perioadă de tranziție în viața poporului Israel. Este perioada în care se încheie istoria judecătorilor și începe istoria împăraților. După ieșirea poporului Israel din robia egipteană și intrarea în țara făgăduinței, cartea Judecători ne relatează ce s-a întâmplat. Prima generație care a intrat în țara Canaan a rămas aproape de Domnul. Dar după ani de zile de trăit în țara făgăduinței, după legea Domnului, s-a întâmplat ceva ciudat. Copiii lui Israel s-au uitat peste graniță, la popoarele păgâne, să vadă cum trăiesc vecinii lor. Și pe măsură ce s-au uitat la viața păgânilor, li s-a părut că au o viață mai atrăgătoare decât a lor. Li s-a părut că sărbătorile păgânilor sunt mai frumoase decât sărbătorile lor, că distracțiile păgânilor sunt mai pline de bucurie decât distracțiile lor și că religia păgânilor este mai atrăgătoare decât religia lor. Așa că tot admirând ce au păgânii, generația a doua a copiilor lui Israel care au ajuns în țara făgăduinței au hotărât să împrumute de la păgâni elemente de sărbătoare, elemente din viața de zi cu zi, să împrumute din religia lor și din felul lor de a gândi și a trăi. Când Dumnezeu a văzut că poporul Israel râvnește la viața păgânilor, le-a dat o lecție. Dacă vi se pare că păgânismul este mai atrăgător decât adevărata credință, atunci, a spus Dumnezeu, am să-i las pe păgâni să vină în țara voastră, să vă ocupe țara și să experimentați păgânismul sub oprimarea lor. Așa că Dumnezeu și-a tras mâna de protecție și diverse popoare păgâne au venit în țara lui Israel, au ocupat țara și au stăpânit peste copiii lui Israel. Când au văzut ce înseamnă robia păgână, când au văzut păgânismul așa cum este și necazurile pe care le aduc păgânii peste ei, copiii lui Israel s-au întors la Dumnezeu, au strigat după iertare, după ajutor, Dumnezeu le-a trimis judecători care să-i izbăvească și generația izbăvită a trăit din nou aproape de Domnul. Dar copiii lor au repetat aceeași istorie. Iarăși s-au uitat peste gard, iarăși au râvnit la ce au păgânii, Dumnezeu a lăsat alt popor păgân să vină și lucrul acesta se întâmplă câteva sute de ani. În 1 Samuel, copiii lui Israel ajung însă la un moment crucial. Li se pare că viața păgânilor este de dorit, că a trăi așa cum cere Dumnezeu nu are niciun fel de frumusețe, că ar fi mai bine să schimbe rânduiala lăsată de Dumnezeu cu rânduiala păgânilor. Așa că în capitolul 8 se duc la Samuel și poporul a zis: vrem să fim și noi ca toate neamurile. Nu mai vrem să fim un popor sfânt separat. Vrem să fim ca toate neamurile. Numai n-am vrea să stăpânească neamurile peste noi păgânii, am vrea să luăm de la ei ce ne place nouă și să ne protejăm noi de tot ceea ce înseamnă invazia păgână. Dacă Dumnezeu nu vrea să ne protejeze când luăm noi păgânismul, atunci vom găsi noi o cale să ne apărăm singuri. Și în capitolul 4, din 1 Samuel, poporul Israel preia multe elemente păgâne, dar când filistenii sunt gata să le invadeze țara, spun: ne formăm noi o armată. Și dacă Dumnezeu nu vrea să ne apere când trăim noi cum ne place nouă, ne apărăm singuri. Luăm noi ce ne place din păgânism, dar hotărâm noi cum să ne trăim viața. Așa că în capitolul 4 îi găsim pe filisteni în linie de bătaie, în vreme de război cu copiii lui Israel, și poporul lui Israel nu cere protecția lui Dumnezeu, nu se întorc la Dumnezeu, ci încep să se lupte ca să se apere singuri. În ziua aceea, bătălia este câștigată de filisteni și 4.000 de oameni din poporul lui Dumnezeu sunt omorâți. Ne-am fi așteptat că după o asemenea lecție aspră, poporul să se întoarcă din nou în tabără, să intre într-o vreme de post și rugăciune, să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu se întâmplă așa ceva. Poporul se întoarce în tabără și este deranjat de faptul că Dumnezeu nu-i protejează în calea lor rătăcită. Că Dumnezeu nu-i ocrotește când trăiesc în păcat. Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți de păgâni când noi trăim ca păgânii? De ce nu ne apără Dumnezeu când trăim noi în păcat? Asta e frământarea lor. Și cineva vine cu următoarea idee. Dacă Dumnezeu nu vrea să ne ocrotească atunci când trăim în păcat, trebuie să găsim noi o cale să-L obligăm pe Dumnezeu. Trebuie să-L obligăm noi pe Dumnezeu să facă ce vrem noi și nu noi ce vrea El. Să găsim o modalitate de a-i forța mâna lui Dumnezeu să ne apere când noi trăim în nelegiuire. Dar cum să-L obligăm pe Dumnezeu? Și cineva vine cu o idee genială. Să luăm chivotul lui Dumnezeu de la cortul întâlnirii și să-L ducem pe linia întâi a frontului și să-L obligăm astfel pe Dumnezeu să-și apere chivotul. Că dacă e chivotul lui Dumnezeu în război, pe linia întâi, doar nu o să lase Dumnezeu chivotul să fie batjocorit de păgâni. Așa că poporul a trimis la Shilo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor care șade între heruvim. Cei doi fii ai lui Eli, Hovni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Bucurie extraordinară. Am găsit o modalitate să trăim în păcat și să-L obligăm pe Dumnezeu să ne apere. Luăm chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și o aducem în tabără și-L obligăm pe Dumnezeu să lupte cum vrem noi pentru că am găsit secretul. Și bucurie mare, entuziasm, un strigăt de biruință că au biruit să-L aducă pe Dumnezeu să facă ce vor ei. Și începe războiul. Chivotul lui Dumnezeu este în prima linie. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hovni și Fineas, au murit. Dumnezeu nu apără nelegiuirea nimănui. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dumnezeu este sfânt. Sfințească-se numele Lui. Și Dumnezeu nu intervine în a proteja un popor păcătos. Sunt omorâți 30.000 de oameni. Chivotul lui Dumnezeu este luat pradă de război. Nu mai au chivotul nici la cortul întâlnirii. Cei doi preoți, Hofni și Fineas, sunt omorâți acolo. Și aici începe călătoria chivotului lui Dumnezeu în trei locuri diferite. Ne vom uita așadar cum se apropie de chivotul lui Dumnezeu un popor păgân, cum se apropie de chivotul lui Dumnezeu o cetate cu inimă împărțită și cum se apropie de Dumnezeu o cetate cu inima în totalitate predată Domnului. Cum se apropie de chivotul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, un popor păgân? Chivotul ajunge la filisteni, popor idolatru, popor păgân, și pentru filisteni capturarea chivotului este o experiență deosebită. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod. După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon, zeul pește, și l-au așezat lângă Dagon. Păgânii sunt colecționari de zeități. Păgânii întotdeauna vor să aibă mai mulți idoli. Indiferent câți au, păgânii găsesc un loc la fiecare. Pentru păgâni, Dumnezeul adevărat nu este Dumnezeul adevărat, ci este unul dintr-o colecție. Pentru păgâni, Dumnezeu nu este singurul la care se închină, ci vor o colecție, că niciodată nu știi de care ai nevoie. Așa că iau chivotul lui Dumnezeu și îl duc în templul lui Dagon și își îmbunătățesc colecția. Mai au un Dumnezeu în colecția lor. După ce așează chivotul în templul zeului Dagon, se duc acasă, se culcă noaptea, numai că dimineața se scoală cu un gând interesant. Oare ce se întâmplă în templul în care sunt doi Dumnezei în colecție? Oare ce s-a petrecut peste noapte acolo, statuia lui Dagon și chivotul lui Dumnezeu în aceeași locație? Se scoală dis de dimineață și s-au dus la templul lui Dagon să vadă ce s-a întâmplat peste noapte și descoperă ceva ciudat. Dagon era întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. În timpul nopții, Dumnezeu le-a judecat idolii. Dumnezeu le demonstrează că Dagon nu-i bun de nimica, că este în praf înaintea chivotului Domnului. Dar ce fac păgânii? Când constată că zeitatea lor este batjocorită, păgânii știu să-și reabiliteze zeitățile. Îl reabilitează, îl ridică imediat, îl scutură de praf, îl așează pe soclu și spun: zeul nostru este din nou la locul lui. Oamenii care fac colecție de zei, de idoli, de idolatrie, oamenii care merg într-o colecție de zeități, își reabilitează mereu, mereu idolii. Chiar dacă nu-s bun de nimica. Și Dumnezeu spune: n-ați învățat lecția? În noaptea următoare va fi o lecție mai aspră. Și în ziua a doua, când se scoală din nou filistenii de dimineață, să meargă să vadă ce se întâmplă cu idolul lor, reabilitat de ei, dar judecat de Dumnezeu. Găsesc ceva șocant. Au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ, înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag. În ziua următoare, îl găsesc pe Dagon nu doar făcut de rușine, ci îl găsesc decapitat și amputat. Ca să înțeleagă limpede că un zeu care nu-și poate păzi capul lui, nu-l poate păzi nici pe al tău. Un zeu care nu-și poate proteja mâinile lui, nu te poate proteja nici pe tine. Un zeu care-i trântit la pământ și dezmembrat, nu-i bun de nimica. Dumnezeu îi conștientizează că se închină la ceva ce nu ajută. Lumea noastră e plină de oameni care se închină la ce nu ajută. Lumea noastră este plină de colecționari, de tot felul de lucruri și de obiecte la care se închină, care nu ajută la nimic. Dar când își găsesc zeul, nu doar trântit în rușine, în praf, ci îl găsesc decapitat și dezmembrat, păgânii știu să lucreze din nou ceva, devin superstițioși. Introduc un nou ritual la templul lor, în religia lui Dagon. Știți care e ritualul? De aceea, până în ziua de azi, preoții lui Dagon și cei ce intră în casa lui Dagon la Asdod, ce fac? Nu calcă pe prag, declară pragul sfânt. Dagon este decapitat, este amputat, este făcut de rușine și ei mai introduc un ritual. Declară pragul sfânt. De aceea, când intră în templul lui Dagon, nu mai calcă pe prag, ci sar peste prag. Și toată suflarea intră în casa lui Dagon, pragul e sfânt și ei țopăie peste prag. Și Dumnezeu spune: n-ați înțeles nici acum lecția? Urmează de la capitolul 5, versetul 6, judecata lui Dumnezeu nu asupra lui Dagon, ci asupra poporului. Judecata lui Dumnezeu asupra poporului are două aspecte. Primul aspect: Dumnezeu îngăduie o invazie de șoareci în holdele lor care se pregăteau de recoltă. Și șoareci ăștia le distrug toată recolta. A doua pedeapsă a lui Dumnezeu este o ciumă bubonică. Oamenii sunt loviți cu ciumă, holdele sunt distruse de șoareci. Și oamenii care stau în Asdod, în prezența chivotului Domnului, pe care nu-l cinstesc ca pe singurul Dumnezeu adevărat, experimentează pedeapsa lui Dumnezeu. Și când văd că pedeapsa este aspră, vin cu o idee. Dacă prezența acestui Dumnezeu ne aduce pedeapsă, în loc să se întoarcă la Dumnezeu așa cum se cuvine, hotărăsc să trimită chivotul din Asdod la altă cetate. Așa că îl trimit la Gat. Să meargă chivotul de la noi, că n-avem nevoie de un Dumnezeu care are regulile lui de sfințenie. Noi avem nevoie de un Dumnezeu la colecție pe care îl accesăm noi când vrem noi și cum ne place nouă. Așa că să plece chivotul de la noi. Îl trimit la Gat. La Gat Dumnezeu aduce aceeași pedeapsă peste cei din Gat, șoareci care devastează holdele, ciumă bubonică peste popor. Și hotărăsc să trimită chivotul la Ecron. Când cei din Ecron, tot filistenii, aud că vine chivotul la ei, intră spaima în ei și spune: nu, la noi să nu vină. Noi n-avem nevoie de un Dumnezeu care conduce el, avem nevoie de Dumnezei pe care îi conducem noi. Să plece chivotul de la noi. De unde să plece? Capitolul 6. Să plece din nou acasă în Israel.
N-avem nevoie de un Dumnezeu care-i stăpân, avem nevoie de un Dumnezeu care-i sluga noastră. Așa fac idolatrii. Idolul este sluga noastră, accesăm noi idolul când vrem noi și cerem să facă ce ne place nouă. Dar păgânii nu vor un Dumnezeu care-i stăpân, un Dumnezeu sfânt. Să plece de la noi, să-L trimitem din nou acasă în Israel. Numai că atunci își cheamă preoții și ghicitorii, magicienii, filistenilor, păgânilor și întreabă cum să trimitem chivotul acasă. Și preoții și ghicitorii păgâni vin cu următoarea idee. S-ar putea ca toate pedepsele acestea, toate calamitățile care au venit peste noi, să nu fie de fapt mâna lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, ci să fie o pură întâmplare. Și noi să rămânem peste generații cu ideea că Dumnezeul acela al evreilor este mai tare decât Dumnezeii noștri și să rămânem cu un fel de credință care nu ne face bine. Ar trebui să aflăm dacă e mâna lui Dumnezeu sau dacă e pură întâmplare. Așa că ghicitorii vin cu o probă, cu un test. Să aflăm dacă e mâna lui Dumnezeu. Și în capitolul 6 urmează proba. Ca să înțelegem proba aceasta, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Și am nevoie de ajutorul dumneavoastră în următorul fel. Câți dintre dumneavoastră v-ați născut și ați crescut la țară? Mâna sus cei născuți și crescuți la țară. Să vă binecuvinteze Domnul. Și eu am crescut și am avut cea mai frumoasă parte a copilăriei la țară. Câți dintre dumneavoastră v-ați născut și ați crescut la asfalt? Orășenii, mâna sus, cei care v-ați născut? Să vă binecuvinteze Domnul. Acum, îngăduiți-ne, dumneavoastră, orășenii, nouă celor de la țară, să vă explicăm ceva ce orășenii nu înțeleg. Atâtea lucruri învățăm noi de la orășeni, dar din când în când Dumnezeu ne dă bucuria să vă spunem și noi câte ceva ce nu știți. Ghicitorii și vrăjitorii filistenilor vin cu următoarea probă. Dacă este mâna lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple ceva supranatural. Dacă este pură întâmplare, vom vedea că nu se întâmplă lucrul supranatural. Care este proba supranaturală pe care o cer filistenii? Să confecționeze un car nou, să pună în carul acela chivotul lui Dumnezeu și încă ceva, o ladă a filistenilor, la carul acela să prindă două vite care n-au tras în jug niciodată. Cele două vaci care sunt prinse la jug și n-au tras la jug niciodată să aibă viței în perioada de alăptare. Acum faceți un car nou de tot și luați două vaci tinere care alăptează și care n-au tras la jug. Înjugați vacile la car și mânați înapoi viței acasă, viței lor care se țin după ele. Să luați chivotul Domnului, să-l puneți în car, să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le dați Domnului ca dar pentru vină. Apoi să-l trimiteți și va pleca. Să-l urmăriți cu privirea. Și dacă se va sui pe hotarul său spre Betșemeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Care este minunea supranaturală pe care o cer ghicitorii filistenilor? Toți oamenii care au crescut la țară știu următorul lucru. Niciun gospodar cu mintea la cap nu prinde la jug două vite care n-au tras niciodată în jug. Orice gospodar înțelept prinde la jug o vită care are experiență în jug și una începătoare. Și nu pune în car niciun lucru de valoare. Și se duce el înaintea carului și ține de rudă sau de hățuri ca să dirigeze vitele până când cea tânără învață regula jugului. Filistenii spun, două vite care n-au tras niciodată la jug, care au viței în faza de alăptare, este instinctul acela puternic. Prinde-le la jug, pune chivotul lui Dumnezeu acolo și lasă-le să meargă de capul lor. Și dacă se duc drept pe drum, numai Dumnezeu adevărat poate să facă această lucrare supranaturală. Pentru că sunt anihilate toate instinctele animalice. Oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care lăptau. Le-au înjugat la car și le-au închis viței acasă. Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. Și le-au dat drumul. Vacile au apucat drept pe drum spre Betșemeș. Au ținut mereu același drum mugind și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Este o probă să vadă dacă e mâna lui Dumnezeu. Și concluzia? Este mâna lui Dumnezeu. Este mâna lui Dumnezeu acolo. Așa că ne-am fi așteptat să se prăbușească în țărână, să spună: Doamne, este mâna Ta. Am înțeles mesajul. Ne întoarcem la Tine. Dar oamenii aceștia din Filistia, păgânii, spun: bine că am scăpat, să plece Dumnezeu de la noi. De câte ori ai văzut că e mâna lui Dumnezeu în viața ta? De câte ori ai văzut mâna supranaturală a lui Dumnezeu? Și mâna aceea, prezența, manifestarea lui Dumnezeu, te cheamă să te întorci din calea ta. Dar în loc să te întorci, spui: bine, bine că am scăpat. Oamenii idolatri vor Dumnezei la colecție, nu vor un Dumnezeu care să fie stăpân și drept în viața lor. Nu vor să se întoarcă și să asculte de Dumnezeu, ci vor să aibă Dumnezei de ocazie pentru momentele în care ai vrea să-i accesezi tu și să le ceri ce să facă. Chivotul pleacă și se duce spre Betșemeș, prima localitate din Israel. După 7 luni de zile de călătorie printre păgâni, chivotul se întoarce în poporul lui Dumnezeu. Locuitorii din Betșemeș se cerau grânele în vale, au ridicat ochii, au zărit chivotul, s-au bucurat când l-au văzut. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Betșemeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare, au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului. Leviții au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el, în care se aflau lucrurile de aur, și le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Betșemeș au adus Domnului în ziua aceea arderi de tot și jerfe. După 7 luni de zile, chivotul se întoarce acasă. Prima localitate, Betșemeș. Oamenii din Betșemeș văd această minune. Vine chivotul lui Dumnezeu. Este în carul acela al filistenilor și merge direct înspre țara lui Israel. Și era în vremea secerișului. Și este o altă minune pe care doar cei care am crescut la țară o înțelegem. Dragilor, în vremea secerișului, ritmul de lucru este deosebit de intens. Mi-aduc aminte de anii copilăriei mele, la 3 dimineața ne sculam, la 3 jumate, 4 eram în holdă, ca să facem legătorile până când paiul este umed de roua nopții, este elastic, că atunci când se ridică soarele și paiul este deja uscat, se rupe, să fii gata cu legătorile, și de îndată ce se ridică roua, începi să seceri și abia te oprești să bei apă, să mănânci ceva, și vine seara și vrei să strânzi nopii ca să-i stivuiești înainte ca să se umezească, să nu râncezească, pentru că pâinea, și în vremea secerișului nu te oprești. Și astăzi, dacă mergi la țară, oamenii care sunt la țară vor să stabilească programul bisericii după programul animalelor. Dar cei din Betșemeș văd că vine chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu se întoarce din nou în Israel. Și uită de pâinea lor de toate zilele, că se întoarce pâinea vieții. Și uită de toate lucrurile de graba care este la seceriș și se opresc, și în zi de sărbătoare și de jertfă și în zi de bucurie se întoarce Dumnezeu acasă. Numai că în mijlocul sărbătorii se întâmplă ceva cumplit. Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș, când s-a uitat în chivotul Domnului, a lovit 70 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu o mare urgie. În mijlocul sărbătorii este jertfă și ardere de tot, este bucurie. În mijlocul sărbătorii Dumnezeu lovește cu moartea 70 de bărbați și poporul se înspăimântă. Dar oare de ce Dumnezeu aduce această urgie peste ei? Oare ce s-a întâmplat de în mijlocul sărbătorii Dumnezeu intervine atât de dramatic? Domnul a lovit oamenii din Betșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. S-a întâmplat ceva. Când chivotul lui Dumnezeu a plecat în robie la filisteni, după ce au pierdut bătălia, a plecat singur. Când se întoarce chivotul din robia filistenilor, se întoarce însoțit. Este chivotul lui Dumnezeu și este chivotul filistenilor. Și cei din Betșemeș primesc două chivoturi. Unul al lui Dumnezeu cu lucrurile sfinte al lui Dumnezeu. Și chivotul este sfânt. Și Dumnezeu a stabilit că nu se poate apropia nimeni de chivot decât preoții și leviții care s-au sfințit. În chivot erau tablele legii, era blidul cu mană și toiagul lui Aron erau acolo în chivot. Și chivotul este prezența lui Dumnezeu simbolizată și nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât după regulile lui Dumnezeu. Numai că atunci când vine chivotul, vine însoțit. Este o ladă a filistenilor, un chivot a filistenilor. Și dintr-o dată cei din Betșemeș se uită că mai au ceva. Au primit ceva de la filisteni. Oare ce-o fi în chivotul filistenilor? Și desfac chivotul filistenilor și se uită în el și primul care deschide spune aur. Și altul spune aur, dar cât aur? Și se năpustesc asupra chivotului și încep să numere. Chipuri de șoareci din aur care pustiau țară. 1, 2, 3, 4, 5, scotocesc, numai 5 sunt. Mai e ceva. Chipuri după umflăturile din ciuma bubonică. Și numără câte sunt, 1, 2, 3, 4, 5 și scormonesc, pentru că e aur și se naște în ei pofta după aur. Dar oare n-au pus filistenii aur și în chivotul lui Dumnezeu? Dacă au pus aur și acolo și uită de legea lui Dumnezeu și de evlavie și se năpustesc 70 de bărbați deodată, se năpustesc la chivot ca să caute darurile filistenilor. Și în clipa aceea Dumnezeu vede că poporul influențat de darul păgân pierde respectul pentru Dumnezeu, evlavia și reverența și îl tratează pe Dumnezeu ca și când ar fi de apucat. Și Dumnezeu este sfânt, sfințească-se numele Lui. Și Dumnezeu nu-și coboară ștacheta sfințeniei. Dumnezeu nu îngăduie nimănui să-L batjocorească. Și Dumnezeu pedepsește cu moartea oamenii care îl tratează pe Dumnezeu fără respect, fără evlavie, fără reverență. 70 de oameni mor atunci. Ce s-a întâmplat în Betșemeș, ce s-a întâmplat în ziua aceea a fost darul filistenilor. Alungă reverența, evlavia din poporul lui Dumnezeu și se comportă față de Dumnezeu ca și când ar fi de apucat. Dragii mei, de atunci și până astăzi, mereu în poporul lui Dumnezeu vine lada filistenilor. De atunci și până astăzi, mereu vine chivotul păgân înspre poporul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă când vine păgânismul? Pierde evlavia. Oamenii îl tratează pe Dumnezeu ca și când ar fi de apucat. Și casa lui Dumnezeu tinde să se transforme în club sau discotecă. Și nu mai e reverență. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze bisericile noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să dea putere păstorilor și comitetelor. În casa lui Dumnezeu să fie doar chivotul lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu n-are ce căuta chivotul filistenilor. Dar este o bătălie pe plan mondial să ni se umple bisericile de darurile filistenilor. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească. Pentru că va dispărea evlavia, va dispărea reverența și Dumnezeu va fi tratat ca și când ar fi un idol de apucat. Numai că Dumnezeu nu-și negociază standardele. Dumnezeu este sfânt și ne cheamă la sfințenie. Și Dumnezeu ne spune, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune. Și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în duh și în adevăr. Mă rog ca Dumnezeu să păzească și biserica aceasta. Și biserica din Oradea și bisericile din țară și din lume. Și să ne ajute că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, să împlinim ce spune Biblia, să ne păzim și piciorul și inima și Dumnezeu să fie înălțat și cinstit în mijlocul nostru. Numai că cei din Betșemeș trag o altă concluzie. Noi am fost gata să avem sărbători. Noi am fost gata să avem un mare eveniment în cinstea Domnului. Ne-am bucurat. Noi am fost gata să-L sărbătorim. Dar așa cum ne place nouă. Așa cum credem noi că e potrivit pentru noi. Dacă Dumnezeu nu acceptă felul nostru de a fi, dacă Dumnezeu nu ne lasă să ne manifestăm cum ne place nouă, oamenii din Betșemeș spune, cine poate să stea înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Decât să se sfințească ei, știți ce concluzie trag? Să plece chivotul de la noi. Dacă Dumnezeu ne cere închinare cum vrea El, n-avem nevoie de el, să plece de la noi. Noi vom avea mai departe sărbătorile noastre cum ne place nouă și fără el. Dar să plece de la noi. Unde să plece? La Kiriat Iarim. Și-au trimis-o la Kiriat Iarim ca să le spună: filistenii au adus înapoi chivotul Domnului. Coborâți-vă și suiți-l la voi. Nu ne trebuie. Noi ne păstrăm felul nostru, religia noastră, închinarea noastră, ritualul nostru, festivalurile noastre, sărbătorile noastre, dar să meargă chivotul la voi. Să ne lase pe noi în pace. Și cei din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului și l-au dus în casa lui Abinadab pe deal. Chivotul ajunge în Kiriat Iarim și este o mare problemă în Kiriat Iarim. Prezența Domnului este la noi și Dumnezeu este sfânt. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să se sfințească. Dar cine vrea să se sfințească? Cine vrea să treacă de partea Domnului? Și toată cetatea se înfioară și nimeni nu vrea să se sfințească. Da, a venit Dumnezeu la noi, este prezența Lui în mijlocul nostru, dar cine să se sfințească? Și din tot poporul se găsește un singur tânăr, Eleazar. Eleazar spune: dacă a venit prezența Domnului la noi, eu trec de partea Domnului și mă sfințesc. Eu mă despart de toate lucrurile lumii acestea și trec de partea Domnului cu toată inima mea. Și Eleazar se sfințește și trece de partea chivotului. Și rămâne în prezența lui Dumnezeu lângă chivot. Și acum vă rog să vă imaginați următorul lucru. Trece o săptămână și vine sâmbăta seara următoare. Și tinerii din Kiriat Iarim se adună și spun: auzi, e potrivit să ne adunăm la cutare și cutare acasă, părinților sunt plecați în Spania, sunt numai copii acasă, și să avem noi o seară în care să ne distrăm noi tinerii de la biserica din Kiriat Iarim. Și cine poate aduce video și ce filme sunt și ce CD-uri mai sunt și care sunt ultimele topuri și hituri, și hai să avem o seară de pomină că nu s-a acasă părinții. Da, idee grozavă. Dar hai să-l chemăm și pe Eleazar. Și doi se duc la Eleazar și spune: Eleazar, nici nu știi ce pregătim pentru sâmbătă seara. Eleazar, o să ne distrăm, o să fie o seară de pomină. Eleazar, am venit să te chemăm și pe tine. Și Eleazar spune: nu înțelegeți, eu am trecut de partea Domnului. Eu am rămas lângă Domnul și sunt cu Domnul și nu mă duc nicăieri. Eleazar, dar și noi suntem de la biserică. Eleazar, nu spune ochelari de car. Vino lângă noi, Eleazar, să vezi ce o să ne distrăm. Și Eleazar spune: voi nu înțelegeți, am trecut de partea Domnului. Eleazar, o să-ți treacă ție. O să vezi tu că o să regreți. Și vine sâmbătă seara și se distrează tinerii din Kiriat Iarim și Eleazar este singur cu Domnul și stă în prezența Domnului. Și vin lunea să-i spune: Eleazar, dacă ai ști ce ai pierdut. Dar să spune ceva, sâmbăta viitoare va fi o petrecere, o seară și mai grozavă. Părinții locutari sunt în Italia. Și acum vin tineri din toată zona. Și ne adunăm acolo și vom avea o noapte de pomie. Eleazar, dacă ai ști ce ai pierdut și ce ne-am distrat. Eleazar, vino și tu. Și Eleazar spune: voi nu înțelegeți, eu am trecut de partea Domnului. Eu m-am sfințit, m-am consacrat, sunt al Domnului și nu înțelegeți că bucuriile Domnului nu se compară cu bucuriile acestea nătânge ale lumii voastre. Eleazar, dar ești mai catolic decât papa. Dar Eleazar, dar noi crezi că nu suntem și noi credincioși. Eleazar, dar nu te-ai îngropat de viu. Și Eleazar spune: eu am rămas de partea Domnului. Și tinerii se duc și au o seară grozavă în ochii lor. Și îi spun lui Eleazar săptămâna următoare ce pregătesc și vor avea o tabără și cu distracții și ce vor face ei. Eleazar, vino cu noi! Și Eleazar nu cedează. Și trec 6 luni de zile. Și se duc pe la Eleazar și spun: Eleazar, a trecut și vara asta, dacă ai ști ce ai pierdut. Și Eleazar spune: dacă ai ști voi ce înseamnă frumusețea părtășiei cu Domnul, dacă ai ști voi ce înseamnă bogățiile Harului, v-ați întoarce și voi la Dumnezeu. Și îi spun: Eleazar, te-ai îngropat de viu, îți risipești tinerețea. Și Eleazar rămâne tare. Și trece un an. Și Eleazar rămâne tare. Și trec 2 ani de zile. Și Eleazar rămâne lângă Domnul. Și după 5 ani de zile se duc la el și spune: Eleazar, nu-ți dai seama că rămâi singur și n-ai niciun viitor, Eleazar? Ce s-a întâmplat în acești 5 ani de zile? Eleazar ți-a risipit tinerețea. Și Eleazar spune, voi nu înțelegeți nimic. Nu înțelegeți frumusețea vieții cu Dumnezeu. Și trec 10 ani. Și se duc pe la el și toți sunt acum plecați în diverse locuri și își continuă viața lor duplicitară și spune, Eleazar, ce ai câștigat că ai rămas singur 10 ani de zile? Eleazar, revino-ți! Și Eleazar spune, eu am trecut de partea Domnului pentru totdeauna. Sunt al lui și sunt plin de bucuria Domnului. Și trec 15 ani de zile. Și ce se întâmplă în Israel? Absolut nimic. Și trec 20 de ani de zile. 20 de ani de zile în care Eleazar rămâne singur lângă Domnul. Și acum ascultați. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Atunci Dumnezeu aduce trezire spirituală. După 20 de ani Dumnezeu cercetează toată cetatea. Dumnezeu cercetează poporul pentru că un om a stat lângă Dumnezeu 20 de ani. Și încep să plângă, li se face dor după Domnul. Li se face dor după lucrarea lui Dumnezeu. Li se face dor după harul mântuirii. Li se face dor după slava lui Dumnezeu. Frați și surori, nu vi s-a făcut dor după slava lui Dumnezeu? Nu vi s-a făcut dor după manifestarea prezenței și a puterii lui Dumnezeu? Mi-am adus aminte în dimineața aceasta de anii 80 când veneam la Reșița, erați în clădirea veche, îngrămădiți acolo. Dar când corul bărbătesc a bisericii din Reșița, plin de puterea și râvna Domnului, misiona în toată partea aceasta și corul bărbătesc de la Oradea și corurile din altă parte și tinerii se duceau cu Evanghelia și mi s-a făcut dor. Și zic, Doamne, mai adu asemenea vremuri. Mai adu asemenea vremuri când să plângem pentru mântuirea celor dragi. Mai adu vremea, Doamne, când să ne topim de dor în rugăciune către Tine să strigăm, mai cercetează odată poporul nostru. Toată casa lui Israel plânge după Dumnezeu. Și când casa lui Israel cercetată, pentru că un tânăr singur, un tânăr și de atât are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu spune, caut un om, caut un singur om. Și în Kiriat Iarim Dumnezeu a găsit un tânăr. Mă rog ca Dumnezeu să ridice asemenea tineri în vremea noastră. Să ridice asemenea tineri care rămân lângă Domnul. Atunci vine Samuel. Și Samuel vine în fața întregului popor și spune, dacă această trezire spirituală este adevărată, nu-i foc de paie. Dragilor, pot să fie cercetări sub formă de foc de paie. Emoționalism ieftin. Plângi 5 minute și ți-a trecut. Plângi o duminică și lunea ți-ai revenit. E foc de paie. Samuel spune, dacă este cercetare adevărată, dacă este pocăință adevărată, atunci pocăința adevărată trebuie să se manifeste prin decizii radicale. Pocăința adevărată este însoțită de decizii radicale. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Pocăința adevărată este însoțită de decizii radicale. Dacă nu este decizie radicală de a ieși din păcat din lume, de a alunga tot ce-i păgân și idolatru în viața ta, nu este pocăința adevărată. Frați și surori, am avut de-a lungul anilor posibilitatea să văd și pocăință foc de paie și pocăință adevărată. Am văzut oameni care s-au întors la Dumnezeu, s-au dus acasă și au curățit cămara, frigiderul, pivnița și au curățit rafturile. Am văzut tineri care s-au dus la sertarele lor și au luat tot ce era murdar și idolatru și le-a dat foc. De ce? Pentru că s-au întors la Dumnezeu cu adevărat. Pocăința adevărată este însoțită de decizii radicale. Nu micșorați standardele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să fim ai Lui cu totul. Dacă nu-i schimbare radicală, nu este schimbare dumnezeiască. Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este pe jumătate nou, nu? Este pe trei sferturi nou. Nu, dacă este cineva în Hristos, este o nouă făptură în totalitate. Samuel spune, dacă v-ați întors la Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu are decizii radicale. Și copiii lui Israel scot afară tot ce e idolatru, tot ce e stricat, tot ce este spurcăciune, este scos afară. O, Doamne, frumoasă e pocăința aceea! Dumnezeu mi-a dat harul să lucrez la Universitatea Emanuel și Dumnezeu ne-a dat studenți deosebiți. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru studenții pe care îi avem. Uneori mă duc noaptea în campus să văd ce fac studenții noaptea târziu. Într-o noapte am intrat târziu în campus, n-a băgat nimeni de veste că sunt acolo și la ora 10:30 este stingerea, dar pentru studenții care au de studiat, au timp de rugăciune, sunt camere de studiu pregătite cu luminile aprinse ca să aibă posibilitatea să stea cu Dumnezeu în ceas de noapte. M-am dus și m-am uitat și mai multe camere erau cu becurile aprinse și m-am dus încet, am deschis ușa încet, m-am uitat să văd, erau tineri care aveau Biblia în față, alții scriau, alții erau în grup de rugăciune și într-o sală de clasă care trebuia să fie cu luminile aprinse, era lumina stânsă. M-am îndreptat ușor înspre camera aceea, am deschis ușa încet, am aprins repede becul ca să văd ce se întâmplă acolo și era un singur băiat cu fața la perete, înspre peretele dinspre oraș. Se ruga cu glas tare târziu noapte. El n-a băgat de seamă că s-a prins lumina și că am intrat și l-am auzit rugându-se cu glas tare, spunând, Doamne, am venit aici în școala aceasta ca să-ți predau toată ființa mea. Doamne, Tu vezi inima mea și o predau în totalitate. Doamne, Te rog să mă sfințești. Vreau să mă folosești, Doamne, pentru mântuirea multora și slava numelui Tău. Vă mărturisesc că mi-au trecut lacrimile. Am stins lumina, am închis ușa, m-am dus în birou la mine, am îngenunchiat și am spus, Doamne, sfințește și inima mea. Doamne, folosește-mă și pe mine pentru slava numelui Tău. Și am spus, Doamne, umple școala noastră de asemenea tineri. Umple bisericile noastre de asemenea tineri. N-ai vrea să fii un asemenea Eleazar? Samuel spune, dacă din toată inima, atunci scoți afară tot ce e radical, tot ce e păcat, decizii radicale. Dar mai este o probă. Samuel a zis, strângeți tot poporul la Mițpa și eu mă voi ruga pentru voi. Mițpa înseamnă turn de veghere și de rugăciune. Samuel spune, dacă e pocăință adevărată, ne întâlnim la rugăciune și post. Dacă e pocăință adevărată, ne întâlnim la rugăciune și post. Frați și surori, pocăință fără rugăciune și post este pocăință falsă. Și tot mai multe biserici vor să scoată rugăciunea din programul lor. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze bisericile. Samuel spune, ne adunăm la rugăciune. Ne adunăm să căutăm fața lui Dumnezeu. Ne adunăm să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Ne adunăm să-i cunoaștem voia. Și poporul în întregime se adună la Mițpa. Și este post și rugăciune. Și în post și rugăciune este mărturisirea păcatelor. Și spun, am păcătuit împotriva Domnului. Ne-am făcut vinovați. Este mărturisire, este pocăință, este întoarcere, este rugăciune. Și în timp ce ei se roagă, în timp ce postesc, vrăjmașilor filistenii au aflat că sunt la post și rugăciune. Și filistenii au spus, dacă i-am bătut și am omorât 30.000 când erau înarmați, acum că sunt nenarmați, că sunt la rugăciune, acum îi luăm prin surprindere și îi nimicim de tot. Așa că filistenii își pregătesc armata și merg împotriva lor și copiii lui Israel prind de veste că vine vrăjmașul și au zis lui Samuel, Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Și acum vă rog să vă imaginați, poporul în post și rugăciune, nenarmați, fără posibilitate de apărare, și armata filistenilor este pregătită ca să-i nimicească. Și înainte acestor două grupări, un popor în rugăciune și post, un popor în armat care vine să omoare, Samuel ia un miel și aduce jertfă un miel înaintea lui Dumnezeu. În fața vrăjmașului și pentru nevoile poporului, Samuel aduce un miel ca să ne arate peste veacuri ce striga Ioan Botezătorul și a predicat fratele Tod. Iată, mielul lui Dumnezeu. Biruința noastră este mielul lui Dumnezeu. Biruința noastră și mântuirea noastră este în Hristos Domnul. Și când este înălțată jertfa mielului, Dumnezeu aduce biruința. Și Dumnezeu dă biruință poporului. Și Dumnezeu eliberează robii de război. Și Dumnezeu întoarce robii de război înapoi în poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu slăvește numele. Și Dumnezeu își binecuvintează poporul. Dar știți unde încep toate acestea? Un Eleazar, Un Eleazar care spune, eu trec de partea Domnului. Dragi părinți, nu v-ați dori ca să aveți copii ca Eleazar? Nu ți-ai dori ca băiatul tău să fie un Eleazar în România? Nu v-ați dori ca Dumnezeu să ridice asemenea tineri? Nu v-ați dori ca Dumnezeu să cerceteze poporul nostru? Nu v-ați dori? Nu vi s-a făcut dor după treziri spirituale? Haideți să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului. Stăm înaintea celui care ne cunoaște inima. Cum te apropii de Dumnezeu? Îl vrei doar un Dumnezeu de colecție? Îl vrei un Dumnezeu pentru ocazii speciale când ai nevoie de El să-L accesezi și să facă ce vrei tu? Ai un Dumnezeu, un idol ca ceilalți idoli? Câți idoli ți-au invadat viața? Și ce fel de superstiții ai mai învățat ca să te amăgești singur? Și de câte ori ai văzut că e mâna lui Dumnezeu acolo și ai înțeles că ar trebui să te întorci la El? Și în loc să te întorci la Dumnezeu, ai vrut să scapi de El, să fugi departe de fața Lui, să-L izgonești pe El din viața ta. Mă rog ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să-ți copleșească inima cu har ceresc. Mă rog ca Dumnezeu să-ți vindece inima de idolatrie. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea harul să-L cunoști pe singurul Mântuitor adevărat, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Sau poate că ești ca și cei din Betșemeș, cu inimă împărțită. Ai vrea să-i slujești lui Dumnezeu, dar în termenii tăi. Ai vrea să ai sărbători, dar sărbători în termenii tăi, cu rânduielile tale și cu darurile filistenilor la închinare adusă Domnului. Ești cu inimă împărțită și ești tras când într-o parte, când în alta. Mă rog ca Dumnezeu să-ți vindece inima și să fie în totalitatea Domnului. Dar s-ar putea să fi înțeles că Duhul lui Dumnezeu te vrea cu gelozie să fii cu totul, totului, tot al Domnului. Să fi înțeles în dimineața aceasta că Dumnezeu caută un om. Un om care să treacă de partea Lui. Un om care să se sfințească. Un om care să fie total consacrat Domnului. Și ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de inima tinerilor. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de inima părinților. Ne rugăm ca Dumnezeu să întoarcă bisericile din nou la post și rugăciune. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă trezire spirituală. Dar Dumnezeu spune, caut un om. Caut un om. Și Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Dumnezeu caut un om care să se așeze pe altarul lui. Un om care să fie consacrat Domnului, sfințit Domnului. Un om gata de jertfă, un om statornic. Un om care să mijlocească. Un om care să rămână în credincioșie până când Dumnezeu își va întinde mâna și să aducă trezire spirituală. Este o vreme a deciziilor. Și deciziile din dimineața aceasta sunt de două feluri. Decizii de consacrare. Decizii de reîntoarcere la post și rugăciune. Decizii de reîntoarcere la o viață de ascultare și de sfințire. Pentru cei care sunt copii al lui Dumnezeu și încet încet au lăsat postul și rugăciunea. Încet, încet au lăsat sfințirea și s-au tot dus după mersul lumii acesteia. Te cheamă Dumnezeu să te întorci înapoi la El cu toată inima. Și ne rugăm ca Dumnezeu să cucerească multe asemenea vieți. A doua chemare este pentru cei care sunt încă neîmpăcați cu Domnul. Trăiesc în păcatele lumii acesteia, se duc după mersul lumii acesteia, cu Dumnezeu la colecție, cu Dumnezeu de ocazie și nu un Mântuitor pentru vecii vecilor, stăpân și Domn peste viață. În dimineața aceasta te cheamă Domnul să-ți deschizi inima, să te întorci la El. Doamne, te rugăm să lași Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze fiecare inimă. Și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt ajută-ne să ne vedem starea noastră. Doamne, pentru toți aceia care copii ai Tăi fiind, ne-a prins Duhul lumii acesteia. Ne-am dus tot mai departe de post și rugăciune, de pocăință adevărată. Am adunat tot mai multe lucruri lumești în viața noastră. Adun clipa aceasta pocăință adevărată. Adu decizii radicale în viața noastră. Adu curăție și eliberare. Adu, Doamne, o nouă întoarcere la post și rugăciune, la o viață de ascultare. Adu, Doamne, noi pasiunea pentru slava numelui Tău. Și pune noi dorul după slăvirea numelui Tău și mântuirea altora. Doamne, cucerește asemenea inimi. Și fă, Doamne, ca prin puterea Ta să rămânem statornici acolo unde ești. Dacă cercetat de Duhul lui Dumnezeu, ești gata să spui, Doamne, astăzi mă reîntorc din nou la viața de post și rugăciune. Mă reîntorc din nou la viața de citire a Bibliei, de ascultare, de mărturisire, de lucrare pentru slava Ta și mântuirea altora. Doamne, mă consacru, mă așez pe altarul Tău. Fă din viața mea o viață ca lui Eleazar, de care să te poți folosi pentru mântuirea celor din Reșița, din tot Carașul și din toată țara și dincolo de granițe, acolo unde ești. Dacă inima ta este gata să ia decizia aceasta și nu o lua cu ușurință, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și bun. Dumnezeu este un Dumnezeu care nu se lasă batjocorit. Dacă cercetat de Duhul lui Dumnezeu ești gata să spui, Doamne, aici este viața mea, o pun pe altarul Tău. Folosește-te de mine, Doamne, după buna plăcerea voii Tale. Sfințește-mă în totalitate. Mărturisește hotărârea Ta de sfințire și consacrare pentru slava Domnului și mântuirea altora, în post și rugăciune, în lucrare și luptă spirituală. Mărturisește-o printr-o mână ridicată, oriunde este cineva, sala aceasta sau la balcon, ridică mâna sus și ține o clipă. Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Lăsați mâinile jos! Dumnezeu spune, caut un om, și astăzi mai mulți oameni spun, Doamne, iată-mă, ne rugăm să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu se adresează celor care sunt încă în robia păcatului. Oameni care sunt despărțiți de Dumnezeu. Oameni care n-au păcatele iertate și n-au viața mântuită. Dacă astăzi te-ar chema Dumnezeu în veșnicie, te-ai duce departe de fața Lui pentru totdeauna. Pentru că inima ta nu este mântuită. Și Domnul Iisus spune, veniți la mine. Cei trudiți și împovărați de păcatele lumii acesteia, de loviturile, de dezamăgirile lumii acesteia. Toți aceia care trăiți departe de Hristos. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii a fost înălțat pe cruce. Hristos a murit pentru păcatele tale și păcatele mele, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Dacă ești gata să-i spui, Doamne Iisuse, mântuiește-mă și pe mine, primește și inima mea, mă arunc în brațele tale, Doamne, iartă-mă, curățește-mă, în jertfa Domnului Iisus, înnoiește viața mea și ajută-mă, Doamne, să devin copil al lui Dumnezeu. Hotărârea aceea de te întoarce la Dumnezeu, mărturisește-o în clipa aceasta printr-o mână ridicată, oriunde este cineva, adică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea și spune prin mâna aceea ridicată, Doamne, astăzi mă întorc la Tine, mă arunc în brațele Tale, mântuiește-mă, Doamne, și scrie numele meu în cartea vieții. Slăvit să fie Domnul, să vă binecuvânteze Domnul. Dacă mai este cineva la balcon sau jos în sală, adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea, a Lui să fie slava, să vă binecuvânteze Domnul. Dacă mai este cineva, mâna aceea ridicată în afară este exprimarea ceea ce se întâmplă în inima ta, răspunsul inimii tale la chemarea Domnului la mântuire. Dacă mai este cineva, adică mâna sus și ține o clipă și spune-i Domnului, Doamne, mâna mea ridicată este mărturia inimii care se deschide pentru Tine. A Lui să fie slava și binecuvântarea Lui să fie peste noi toți. Amin.